Maidana laikā un arī turpmākajos mēnešos Ukrainas valsts pārvalde un sevišķi drošības struktūras ir pierādījušas, ka tās nespēja pilntiesīgi darboties. Tādēļ tam ir nepieciešamas nopietnas reformas, saka Kalmans Mižejs, Eiropas Savienības padomdevēja misijas vadītājs Ukrainā.
Donoru atbalsts bieži vien tiek izmantots dažādām apmācībām, kur es pat teiktu, neviens īsti neizmanto smadzenes. Tas rada naudas plūsmu gan donoru valstīm, gan aģentūrām, kas šo palīdzību ievieš. Dažreiz tas palīdz, bet dažreiz ne. Šoreiz mēs gribam būt krietni mērķtiecīgāki un tiešām palīdzēt Ukrainas valdībai pārbūvēt valsts aparātu, kas tik acīmredzami parādīja nespēju atbilstoši darboties.
Shown dysfunctionalities.
Sākotnējais Eiropas misijas mandāts ir 2 gadi. Tomēr iecerētās reformas neesot viegls uzdevums, tad ir grūti pateikt, cik daudz būs iespējams paveikt šajā laikā. Līdz ar to nav izslēgts, ka misijas darbība tiks pagrināta, saka Mižejs.
Some of it is really eliminating the Soviet legacies, prosecution as,
daži no uzdevumiem ir saistīti ar padomju mantojuma likvidēšanu. Piemēram, izmeklēšanas sistēma sāk reformēt tikai tagad. Līdz nesenajam laikam tā bija tāda pati, kādu to 30. Gados izveidoja Staļina terora laikos. Tādēļ ir ārkārtīgi būtiski pārbūvēt šo sistēmu, vadoties pēc mūsdienu Eiropas principiem.
Atbalsta misijas vadītājs saka, ka reformām traucē gan ieradums, gan valsts aparāta pretreakcija un inerce, gan arī korupcija, it sevišķi policijā un tiesās. Tādēļ Eiropas eksperti jau pirmajās dienās pēc ierašanās devās uz Ukrainas policijas un robežsardzes apmācības centru.
Very strong, tall and very wise young recruits.
Par nepieciešamību veikt reformas, nevis tikai par tām runāt. Vairāk kārt atkārtoja arī Eiropas Savienības kaimiņu attiecību komisārs Johannes Hans. Viņš tikko atgriezās no Ukrainas un paziņoja, ka valstī drīzumā tiks izsniegta kārtējā starptautiskā valūtas fonda un Eiropas Savienības finanšu palīdzības porcija.
We would like to be understood.
Mēs gribētu, lai mūsu draugi un partneri Ukrainā redzētu mūs kā draudzīgu investoru. Mēs ne tikai dodam naudu, bet arī gribam par to kaut ko pretī. Un es runāju ne tikai par kaut ko taustāmu, bet arī par to, lai valsts iedzīvotāju dzīves līmenis uzlabotos, lai cilvēkiem būtu nākotnes iespējas.
Briseles politiķi cer, ka lielais parlamenta atbalsts jaunajai Ukrainas valdībai būs pietiekami labs pamats, lai varētu īstenot nepieciešamās izmaiņas. Tas, ka Ukrainai būtu jākļūst par veiksmes stāstu, par vienu no savām prioritātēm izvirzīja arī jaunā augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini. Gan viņa, gan komisārs Hans uzskata, ka sankcijas pret Krieviju darbojas un ar laiku piespiedīs arī to mainīt savu nostāju pret Ukrainu. Arcims Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.